Trešdien vēlā pēcpusdienā plūkstens 17.30 pēc Latvijas laika beidzās Ēģiptes armijas izsludinātā ultimāta termiņš, līdz kuram prezidentam Mohamedam Mursī pēc militāristu prasītā bija jāizpilda tautas prasības. Pretējā gadījumā armija draudēja iejaukties, lai atrisinātu valstī valdošo saspringto situāciju, kādu Ēģipte vairāk vai mazāk piedzīvojusi kopš bijušā prezidenta Hosnī Mubaraka gāšanas 2011. Gada februārī. Militāristi norādījuši, ja prasības netiks izpildītas, tad bruņotie spēki paziņos nākotnes ceļa karti un pasākumus, lai pāraudzītu tās īstenošanu. Plāns paredzot jaunas prezidenta vēlēšanas, jaunās konstitūcijas darbības apturēšanu un parlamenta atlaišanu. Prezidents Mursī, kurš amatā stājās tikai pirms gada, otrdienas vakarā televīzijas uzrunā paziņoja, ka viņš ievēlēts par prezidentu brīvās vēlēšanās un turpinās pildīt amata pienākumus par spīti masu protestiem, kuros tiek pieprasīta viņa atkāpšanās. Pret Mursī vērstās demonstrācijās pēdējās dienās pulcējušies miljoniem cilvēku. Arī trešdien desmitiem tūkstoši sanākuši Tahrir laukumā Kairā, bet pie galvaspilsētas galvenās mošejas pulcējas arī tūkstošiem prezidenta atbalstītāju. Mursī aizstāvju uzsver, ka viņš ticis likumīgi ievēlēts, bet pretinieki dedzina viņa pārstāvētās musulmaņu brālības politiskās partijas birojus, apsūdzot prezidentu par brīvību ierobežošanu un islāmā balstītu likumu uzspiešanu. Pēdējās dienās starp abām nometnēm izcēlušās asiņainas sadursmes, kurās dzīvības zaudējuši gandrīz 50 cilvēku. Iekšlietu ministrija brīdina, ka policija stingri reaģēs uz jebkādu vardarbības uzliesmojumu. Lai apspriest esošo situāciju turpmāko rīcību un meklētu risinājumus, Ēģiptes augstākie militārie komandieri trešdien sanāca uz ārkārtas apspriedi. Sanāksmē pievienojušies arī reliģiskie, jauniešu kustību un opozīcijas politisko spēku līderi, bet musulmaņu brālības, brīvības un taisnīguma partija armijas ielūgumam atteikusi. Tā militāristu rīcība iepriekš pielīdzināja valsts apvērsumam. Armija norādījusi, ka par savu turpmāko rīcību pēc ultimāta termiņa iztecēšanas paziņos, kad uzskatīs par piemērotu. Ziņu aģentūra Reuters vēsta, ka opozīcijas līderis Mohameds El Baradei aicinās armiju iejaukties, lai izbeigtu asins izliešanu. Tikmēr kāds cits avots militārajā saprindās aģentūrai norādījis, ka ultimāta termiņa beigšanās tikai iezīmēs sarunu sākšanos. Gints Amoliņš, Latvijas radio.